Areena.
Moikka, Atte täällä. Uutispodcast on joululomalla ja uusia jaksoja on tulossa taas tammikuussa. Mutta nautitaan sitä ennen tänä vuonna julkaistuista helmistä. Mielestäni yksi sellainen oli tekstitaidon opettajan Aleksi Salusjärven kanssa käyty keskustelu sellaisesta kielitaidosta, jota yhteiskunta ei perinteisesti arvosta. Salusjärvi jopa näkee, että heikentyvä lukutaito saattaa johtaa jopa vallankumoukseen. Ennen jakson alkua toivotan sydämellisesti koko uutispodcastin tiimin puolesta oikein mukavaa ja rauhaisaa joulua. Kiitokset, että kuuntelet podiamme. Aleksi Salusjärvi, lähdetään aluksi tällaisella lämmittelykysymyksellä liikkeelle. Eli mikä sai sut alun perin kiinnostumaan tekstitaidosta, lukemisesta ja kirjoittamisesta?
Lämmittelykysymys, aika laaja. Mä luulin, että mulla oli positiivisia kokemuksia, kun mä olin nuori. Mun vanhemmat luki mulle ääneen. Ja sitten nautin lukemisesta ylipäätänsä, että mulla ei ole lukivaikeuksia tai häiriöitä, niin mä sain vahvoja kokemuksia, kun mä luin tekstejä. Ne selitti mulle, kuka ja mitä mä oon tällä planeetalla ja piti mut jotenkin raiteilla.
Äänessä on tekstitaidon opettaja Aleksi Salusjärvi. Hän on paiskinut hommia erilaisten tekstien parissa pitkään ja hän kuvakin itseään lukutaidon lapiomieheksi.
Se oli varmaan sellainen ensimmäinen tärkeä asia mulle, että mä ymmärsin, että kirjallisuuden avulla mä en hyppää katolta. Se oli tärkeintä, mitä mulle oli tapahtunut. Ja siitä tuli sitten sen takia mulle polkuja, jota mä sitten kuljin ja on päätynyt oikeastaan sattumien kautta tähän, missä mä nyt oon.
Salusjärvi opettaa tekstitaitoa esimerkiksi vankiloissa. Opetuskerroillaan hän on nähnyt paljon ihmisiä, joilla on puutteelliset luku- tai tekstitaidot. Hän näkeekin lukutaidon olevan elämän ja kuoleman kysymys.
Lukutaito on eloonjäämistaito. Se ajatellaan usein meille, jotka lukee huviksemme, että se on sivistävää ja kultivoivaa, mutta iso osa meidän ajattelusta on sanoja. Ja lukutaito on ainoa keino treenata näiden sanojen käyttöä ja saada lisää sanoja. Ja se taas parantaa meidän ajattelua ja parantaa meidän orientaatiota, että se on hirvittävän perustavanlaatuinen eloonjäämistaito, se lukutaito. Ja tämä on semmoinen asia, mitä me ei kunnolla olla ymmärretty, että me opetetaan lukutaitoa sen takia, että ihmiset pärjäisi työelämässä tai voisi hankkia tutkinnon, mutta me ei opeteta lukutaitoa sen takia, että me voitaisiin ajatella paremmin ja täsmällisemmin.
Salusjärvi on työstänyt tekstejä kirjoittajilta, jotka eivät juuri lue, mutta hänen mukaansa vankiloissa tehdyissä teksteissä on sellaisia piirteitä, joista tutkijoiden ja kielitieteilijöiden tulisi ottaa mallia. Suomalaiset lukevat yhä vähemmän ja lukutaito heikkenee. Uutispodcast paneutuu syyskuussa lukemiseen kolmesta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa kysymme, arvostetaanko yhteiskunnassa kaikenlaista kirjallista lahjakkuutta. Tänään on maanantai, 15. syyskuuta. Tämä on Uutispodcast. Minä olen Atte Uusinoka.
Nyt kolumnistimme Aleksis Salusjärvi käy läpi vähän suomalaisen kirjallisuuden tilaa.
Kulttuurikoktailin kolumnisti Aleksis Salusjärvi väittää, että räppi on nykyajan kansalliskirjallisuutta.
Suomessa on yli 60 000 sellaista nuorta, jotka kokee olevansa ulkopuolisia ja tipahtanut kelkasta. Jos Aleksis Kivi eläisi tänä päivänä, se kuuluisi tähän porukkaan.
Aleksis Salusjärvi on mediasta, kuten Ylen kulttuurikoktailista tuttu lukemisen ja kirjoittamisen puolesta puhuja. Lisäksi hän on tekstitaidon opettaja ja koulinut kirjoittamista ja muita tekstitaitoja yli 10 000 nuorelle ja nuorelle aikuiselle niin vankiloissa kuin ammatti- ja peruskouluissakin. Salusjärvi kuvailee olevansa kadonneiden tarinoiden metsästäjä.
Et Suomessa on valtavan rikas ja mielettömän lihava kirjallinen kulttuuri. Meillä ilmestyy 10 000 kirjanimikettä vuodessa. Mutta samaan aikaan meillä on noin 800 000 ihmistä, jotka kamppailee lukutaitonsa parissa ja ei siis osallistu tähän tekstien maailmaan.
Salusjärvi viittaa Selkokeskuksen tekemään arvioon, jonka mukaan yleiskieli on yli 10% suomalaisista liian vaikeaa.
Ja tämä 800 000 ihmistä on niin suuri vähemmistö, että se ei oikeastaan enää mene mihinkään marginaaliin, vaan että se tulee ihan bussipysäkillä vastaan joka päivä. Ja tässä porukassa elää oma kirjallisuus, kirjallisuuden ulkopuolinen kirjallisuus. Ja tämä on se, mitä mä oon yrittänyt ja onnistunutkin kaivamaan esiin vuosien saatossa.
Siis kirjallisuuden ulkopuolinen kirjallisuus.
Joo, se on siis sellaista kirjallisuutta, joka syntyy ikään kuin itsenäisesti. Että se ei tule yliopistojen tai kirjoituskoulujen tai siis kirjoittajaopintojen tai muiden kautta ja se ei tule ilmi kustantamoiden julkaisemana. Ja sitä on vaikea löytää kirjastoistakaan tämän takia, että sillä ei ole ISBN-luokitusta. Ja se on aivan yhtä mieletön kirjallisuus kuin mikä tahansa muukin kirjallisuus. Ja tämä siis koko tämä termi on paradoksi, ei ole mitään, on vain yksi kirjallisuus, mutta mä kutsun sitä kirjallisuuden ulkopuoliseksi kirjallisuudeksi, koska se on instituutioista irrallaan elävä tarinoiden maailma. Ja siellä on sellaista löytämisen riemua, joka on täysin koukuttavaa. Koska jos meillä on, sanotaan, 30-vuotias humanisti, joka kamppailee parisuhteensa kanssa ja miettii perheen jatkamista ja ajattelee, että mihin mä nyt sitten työelämässä sijoitun, niin tämmöisten ihmisten tarinoita meillä on viljalti. Koska nämä ihmiset opiskelee yliopistossa ja on kirjoitus- ja lukutaitoisia ja tekee itsensä näkyväksi. Eli on kova kilpailu. Ne on hyviä tarinoita, nekin ei ole mitään hyvää tai huonoa tarinaa, mutta se on semmoinen tarina, johon me törmätään tosi nopeasti ja helposti, kun me avataan mikä tahansa kirja. Mutta sitten tämä kanoneiden tarinoiden maailma, näitä ei oikeastaan löydä muuta kuin ihmisten kautta näitä tarinoita.
Minkälaista tavallaan tällaista luku- ja tekstitaitoa ja kielellistä lahjakkuutta löytyy just tällaisista kadonneiden tarinoiden maailmasta, joihin viittaat?
Se on verbaalista. Erittäin tyypillisesti se on verbaalista. Et näillä ihmisillä on oppimisen ja lukemisen kanssa usein ihan siis selkeitä syitä, niin kuin ADHD tai lukihäiriö, joka tekee, eikä siis ole miellyttävä niille se lukeminen. Ja sen takia tekstien kanssa painiminen ei ole se asia, jota ne tekisi huvikseen. Että sitä tehdään sitten, kun täytyy tehdä. Mutta sitten taas ne tarinat elää niin kuin suusta korvaan. Ja ne elää tarinoiden maailman keskellä. Ja sitten se mun työ usein on osoittaa, että tämä on jo kirjallisuutta. Nämä on jo tekstejä. Nämä pitää vaan äkkiä kirjoittaa ylös. Koska muuten ne katoaa ja hälvenee ilmaan.
Minkälaisia sitten tällaisia kielellisiä lahjakkuuksia meillä Suomessa on, joita yhteiskunta ei sitten tietyllä tavalla ehkä arvosta tai tunnusta, tai jolla ei sitten ehkä ole sellaista perinteistä arvoa?
No, meillä on valtava määrä lahjakkaita ihmisiä, kirjallisesti lahjakkaita ihmisiä, jotka jää huomaamatta. Se usein johtuu siitä, että kotona on ongelmia, minkä takia koulunkäynti tuottaa hankaluuksia. Ja sitten se opettaja siellä koululuokassa on oikeastaan ainoa turvallinen aikuinen sen nuoren elämässä. Ja sitten kun sen opettajan pitäisi opettaa ja asettaa vaatimuksia ja olla pedagogi, niin tämä kaksoisrooli, että se on myöskin ainoa turvallinen aikuinen sen elämässä, usein sitten kriisiytyy epämiellyttävillä tavoilla. Ja sitten ne piilevät kyvyt jää tunnistamatta ja huomaamatta ihan vain sen takia, että siinä on niin monta muuta asiaa, jotka tulee ennen kuin päästään sinne tekemisen maailmaan käsiksi. Ja onhan siinä nyt jotain lievää suurempia ongelmia, että meillä on huippulahjakkaita tyyppejä, joista me ei saada koppia. Tämä ei ole koulun vika, vaan tämä on, johtuu siitä, että yhteiskunta on polarisoitunut niin paljon viimeisten vuosikymmenten aikana.
Salusjärven puheista saa kuvan, ettei kaikki kielellinen lahjakkuus pääse julki tai niitä ei perinteisesti arvosteta samalla tavalla kuin vaikka esseen kirjoitustaitoa tai kaunokirjallisuuden lukemista. Salusjärvi lähestyykin opettamista toista kautta ja laittaa usein oppilansa kirjoittamaan rap-lyriikkaa. Hänen mukaansa nuorella voi olla menestyksekkään kirjoittajan avaimet käsissään, vaikka koulumenestys ei olisi mairittelevaa.
Jos katsoo suomalaisia rap-artisteja, jotka on menestynyt, niin siellä löytyy viljalti sellaisia tyyppejä, jotka äidinkielessä oli kutosen, vitosen oppilaita, hädin tuskin pääsi läpi, niin kuin Ghetto Masa esimerkiksi. Suussa. Jätkä veti viina ja veti mutsiin turpaa. Ei kai tollasta pidä kenenkään katsella. Tuli javi jo ero, josta kehtaa tolla edelleen katkera. Ja jotka sitten aikuistuttuaan ja artistiuran käynnistyttyä on mielettömiä tekstitaitureita, siis todella lahjakkaita. Ja joiden tekstejä nuoret sit opiskelee sadoin tuhansin. Helpoin ja nopein tapa sukeltaa kirjallisuuden ulkopuoliseen kirjallisuuteen kenelle hyvänsä on kuunnella räppimusiikkia ja ennen kaikkea siis rataräppiä, tämmöistä, joka kertoo siitä, miten elämä ei mennyt ihan niin kuin suunniteltiin. Eli ei chiikkiä, joka kertoo siitä, miten paljon sillä on rahaa ja tytöt tulee savupiipuistakin sisään ja jahdilla ajellaan. Tämä ei ole ratarappia. Ratarappia on sellaista, se on sellaista tarinointia, jossa käydään läpi pieleen menneitä nuoruuden kokemuksia, mielenterveyden ja päihteiden kanssa kamppailua. Tämä on iso ilmiö ollut Suomessa, tämä ratarappi, ja oikeastaan niin kuin meidän oma, vähän meidän oma juttu.
Rap-lyriikka sisältää monimuotoista ja taidokasta kieltä. Sieltä löytyy tuplariimejä, kielikuvia ja uusiosanoja, joista kieliintoilijat kuten Salusjärvi innostuvat. Rap-teksteistä löytyy tekstitaidollisia ilmauksia, joita ei meinaa muualta löytyä. Ja näihin tulisi Salusjärven mukaan kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota ja arvostusta myös akateemisissa piireissä. Sä olet jo, Aleksis, parin kertaan tuonut esiin nämä räppärit. Sun näkökulmasta, tunnistavatko räppärit itse sen, että kuinka taidokkaita tekstejä he kirjoittavat niin kuin tekstitaidollisesti?
No siis sen tunnistaa, että jos on keikka ja siellä on 300-400-500 ihmistä ja ne mylvii sitä kertsiä, jonka sä oot tehnyt, niin varmaan tunnistaa jo. Kyllä ne nyt tietää, mitä ne on saanut aikaiseksi ne tyypit. Mutta ne ajattelee, että se olisi kirjallisuutta useinkaan. Ne ajattelee, että se olisi tekstitaitolahjakkuutta. Et ne ajattelee enemmänkin, että ne on sanoja, joita ne, jotka ikään kuin syntyy tyhjästä, jotka lausutaan ilmoille ja joka sitten synnyttää asioita. Vähän niin kuin joku kitaristi hyvän soolon äärellä voi ajatella, että nämä ei ole nuotteja, mitä mä oon kirjoittanut, että tämä on musiikkia, mitä mä soitan. Ja sitten me tarvitaan niitä ihmisiä, niin kuin mun kaltaisia tyyppejä, jotka sanoo, että hetkinen, että tämähän on nuotitettavissa, että tämähän on myöskin kirjoitettavissa talteen.
Tämä on mielenkiintoinen ristiriita. Eli räppärit tietävät kirjoittavansa laadukkaita tekstejä, mutta he eivät ajattele näiden tekstien olevan osoituksia tekstitaidoista tai kirjallisuudesta. Suomessa akateeminen maailmakin on vasta hiljalleen heräämässä rap-tekstien kielitieteellisen antiin.
Tästä on tullutkin nyt jo vähän tutkimusta onneksi kirjallisuuden laitoksilta eri yliopistoista, että räppilyriikkaa ruvetaan tutkimaan ja siihen suhtaudutaan sillä tavalla vakavasti, että se noteerataan. Tämähän on sitten se, että instituutiot nielee sisäänsä. Ei ole kirjallisuuden ulkopuolista kirjallisuutta, vaan on vain yksi kirjallisuus ja sitten on olemassa pitkällekin meneviä lonkeroita, jotka sitten vasta myöhemmin kaapataan osaksi instituutioita. Ja tämä on nyt tapahtumassa ja sitä olisi kiva nopeuttaa, koska sitten se taas helpottaisi mun duunia kouluissa ja vankiloissa ja muissa paikoissa, joissa mä sitten opetan tekstitaitoja.
Tässä instituutioiden ulkopuolisessa kirjallisuudessa kielellinen lahjakkuus tulee usein vastaan juuri verbaalisesti. Ollaan sanavalmiita, osataan valita oikeat sanat oikeaan aikaan. Salusjärvi antaa yhden kolmikirjaimisen kaikkien tunteman esimerkin verbaalisesta lahjakkuudesta.
Kun sun meri kaikuu jään, pelikamat heti vaihtuu päältä. Kysy, miksi sä et lähtis niin moni näistä tähdistä, kai heti taipuu tää.
JVG on kahden Jaren ja Ville Gallen räppiorkesteri, joka kaikki suomalaiset tietää, koska ne on meidän kansallisartisteja. Niiden koko tuotanto perustuu pukukoppiläppää, siis mörkö ullakolla, eli nuskahuulessa, juustokatolla, eli siis taksi. Se on se keltainen. Niillä on tämmöisiä nerokkaita kielikuvia, kaikki nämä pienissä häissä. Se on pukukoppiläppää, että kun jätkät tulee erätauolta tai treenien jälkeen pukkariin, sitten siellä on se tyyppi, jolla ikinä ei mene jauhot suuhun, jolla on mieletön ulosanti, ja sitten se osaa sanoa asiat just täsmälleen niin, että kaikki repee nauramaan. Tämä on verbaalista lahjakkuutta. Meillä on tällainen erittäin tunnistettava ihmistyyppi olemassa, ja tämän asian yhteyttä tekstitaitoihin on huonosti kellekään näistä tyypeistä osoitettu siitä huolimatta, että niistä sitten tulee ammattimaisia tekstin tuottajia. Mutta siis sellainen kaveri, jolle ei mene jauhot suuhun, kaikkien meidän tuttava piirissä on tällaisia tyyppejä ja kaikki me rakastetaan, jos illanistujaisiin tulee. Se just se yksi tyyppi, jolla on parhaat jutut, parhaat läpät. Tämä on verbaalista lahjakkuutta ja tästä syntyy oikeastaan koko räppilyriikka.
No jos sitten ajatellaan tylsästi tällaista perinteistä yhteiskuntaa ja 9-5 työelämää, niin miten tässä maailmassa osataan hyödyntää tätä verbaalista lahjakkuutta?
Kyllä mä luulen, että sitä hyödynnetään. Että kyllähän kaikilla työpaikoillakin on niitä tyyppejä, joiden seuraa halutaan hakeutua ja jotka pystyy jotenkin purkamaan hankalia ja ristiriitaisia tilanteita ja pukemaan niitä sanoiksi. Että se on semmoinen juttu, jota mä kyllä kuvittelen, että ihan joka paikassa hyödynnetään. Että se on sellainen asia, jota ihmiset ylipäätänsä arvostaa. Ja se vaan usein sit jää ikään kuin jonkun ihmisen persoonallisuudeksi, että et meillä on tämmöinen suuri persoona, jonka saapumista juhlitaan, ja sitten jää yhdistämättä se viiva, että mihin kaikkeen sen persoonallisuuden piirteet yltää, että missä se oikeastaan on lahjakas.
Edelleen työelämässä on melko tärkeää, että ne sellaiset perinteiset kielelliset taidot ovat kunnossa tai ne ovat ainakin niin kuin riittävän kohtuullisia. Mutta sitten kuitenkin yhteiskunnassamme on ihmisiä, joilla on vaikeuksia esimerkiksi lukemisen tai kirjoittamisen kanssa, jotka sitten lopulta kuitenkin ovat verbaalisesti lahjakkaita. Niin tulisiko tätä kielellistä ja verbaalista lahjakkuutta tunnustaa tai arvostaa myös työelämässä nykyistä enemmän tai paremmin?
No mä ajattelen, että se on kulttuurinen ilmiö, että jos me ajatellaan kirjallisuuden historiaa seitsemää veljestä, sehän on täynnä ihan mieletöntä läppää. Ja sitten Jukola ja Toukola jätkät laulaa pilkkalauluja toisistaan, joka on verbaalista kilvottelua. Kalevalassa on tämä kuuluisa suohon laulaminen ihan sama homma, että se on ollut tosi syvällä meidän kirjallisuudessa ja tunnistettu kauhean vahvasti. Ja sitten meillä oli aikaisemmin semmoisia kuin poikakirjoja, joskus muinoin viime vuosisadalla, jota sitten pojat luki, ja jotka liittyi niin kuin tämän tyyppiseen kielelliseen osaamiseen. Mutta sitten meidän yhteiskunnassa on tapahtunut aika paljon polarisaatiota, ja tämä puoli on vähän niin kuin tippunut pois. Et me ollaan tultu yksipuolisemmaksi tässä suhteessa, ja sitten se miinusmerkkinä sit on myöskin se, että tällaista lahjakkuutta on vaikeampi tunnistaa ja ymmärtää, ja sitten myöskään kultivoida. Että sitten se helposti jää nimenomaan instituutioiden ulkopuoliseksi osaamiseksi. Ja musta se on semmoinen asia, mikä voisi naksauttaa meidän, se on niin kuin meidän päässä oleva asia, mikä on naksautettu pois, mutta se naksauttaa se takaisin. Ja sitten tunnistaa, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Tämmöinen kirjallisuuden ulkopuolinen kirjallisuus on vahva edelleenkin siitä huolimatta, että me ollaan polarisoitu niin paljon, että sitä ei enää tunnisteta instituutiosta.
Lukemisen ja kielitaidon polarisaatiota ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan on käsitelty aikaisemmin uutispodcastissa kirjailija sosiologi Riie Heikkilän kanssa. Linkki siihen löytyy tämän jakson tiedoista. Suosittelen kuuntelemaan sen, jos et ole sitä jo tähän mennessä kuunnellut. Mutta tämä polarisaatio näkyy Salusjärven mukaan selkeästi PISA-tutkimuksissa, joiden tulokset heikkenevät ja oppimiserot kasvavat.
Ongelma ei ole se, että jos kaikki olisi vähän hitaampia ja vähän huonompia lukemaan tasaisesti, mutta ongelma on se, että ne, jotka on hyviä, on ihan todella hyviä. Ne on parempia kuin mitä meillä on ikinä ollut. Ja ne, jotka on huonoja, niin sit ne niin kuin kompastelee ihan yksinkertaistenkin asioiden kanssa. Et se näkyy esimerkiksi niin, että mä oon opettanut 9-luokalla, jos vierekkäisessä pulpeteissa istui, toinen tyyppi luki kaunokirjallisuutta huvikseen. Ja sillä oli hyvä kirjallinen sivistys, se tunsi paljon klassikoita. Ja se viereinen kaveri kävi 2-luokan äidinkielen tehtäviä läpi, siis 9-luokalla. Ja nämä oli samassa luokassa. Eihän tästä tule oikein mitään, jos meillä on näin isot osaamiserot. Että tämä on se meidän iso juttu, ja tämä on revennyt. Ja tämä on synnyttänyt sitten taas sellaisen vähemmistön, joka ajattelee, että koulunkäynti ja lukeminen ja kirjallisuus ei ole mua varten. Että mä kuulun siihen porukkaan, joka elää tämän jutun ulkopuolella. Ja se on iso ongelma, koska koulunkäynti ei ole harrastus ja kirjallisuus ei ole harrastus. Ne on niitä semmoisia elojäämistaitoja, jotka ylipäätänsä auttaa meitä pärjäämään ihan kaikessa, mitä me tehdään.
Suomalaisten PISA-tulokset ja lukutaito ovat heikentyneet viimeisen 20 vuoden ajan, ja tästä on oltu huolissaan niin opettajien kuin tutkijoiden keskuudessa. Salusjärven mukaan osa nuorista alisuoriutuu, jota näkyy erityisesti yläkoululaisissa.
On hirveästi nuoria, jotka ei anna parastaan ja ei anna kaikkeaan, koska ne kokee olevansa. Ne koe, että tämä olisi mua varten, just tämä tekstitaitojen osoittaminen. Ja sitten sitä tahallaan alisuoriudutaan, eli ei oikeasti haasteta itseään, sit kun näitä taitoja testataan. Ja se on keino säilyttää niin kuin jonkunnäköinen itsekunnioitus. Että sitten voi todeta, että sain huonon arvosanan, koska en edes yrittänyt, koska tämä ei ole mua varten. Mutta sitten se on myöskin ihan selkeästi motivaation alhaisuutta osoittava asia. Ja tämmöisiä on varmaan, kaikilla meistä on ollut koulussa inhokkiaineita, mihin me ei satsattu ja me ei koettu, että se on tärkeä. Ehkä me tahallaan haluttiin huono numero siitä. Se on tosi vaarallista, jos se nyt sitten sattuu olemaan äidinkieli, se inhokkiaine, just sen takia, että se heijastuu kaikkeen muuhun. Ja myöhempään niin kuin kaikkeen akateemiseen osaamiseen, mutta sitten kaikkiin tekstitaitoihin. Ja meillä on valtava määrä tämmöisiä alisuoriutujia. Ja tästäkin voi varmaan siihen liikuntaan vetää analogian siltä osin, että mä luulen, että se on yleinen toinen alisuoriutumisen paikka, että on tyyppi, joka voi olla tosi lahjakas liikunnassa, vaikka jalkapallossa, mutta sitten liikuntatunnilla koulussa ei millään tavalla osoita omaa kyvykkyyttään.
Salusjärvi todistaa työssään jatkuvasti tämänlaista alisuoriutumista. Hän näkee jatkuvasti piileviä tekstitaitoja etsiessään, että peruskoulu ei ole pettänyt meitä.
Että näillä ihmisillä on aika hyvät pohjataidot. Ne ei välttämättä tiedä, että se on tekstitaitoa, että se on niin kuin nimenomaan kirjallista osaamista, jota ne osoittaa, kun me tehdään vaikka tekstianalyysiä. Luetaanko räppilyriikkaa ja käydään läpi, että mitä tämä pitää sisällään, mitä merkityksiä näiden säkeiden väliin on jäänyt piilemään. Ne voi löytää ne tosi hyvin ja osoittaa tosi taitavaa lukutaitoa.
Lukeminen ja tekstitaitojen henkilökohtainen merkittävyys on tullut kattavasti esille tämän jakson aikana. Mutta jos tilanne jatkaa heikkenemistään eikä käännettä tule, Salusjärven arvio on synkkä.
Palataan hieman taaksepäin. Tässä puhuttiin tästä instituutioiden ulkopuolisesta kirjallisuudesta ja tällaisesta kirjallisesta lahjakkuudesta. Ja jos tällaista ulkopuolista lahjakkuutta ei tietyllä tavalla osata tunnistaa tai arvottaa, niin mitä olemme vaarassa menettää?
No siis vallankumoushan on se, mitä siitä lopulta sitten syntyy, että jos on, kun se vähemmistö, joka ei koe tulevansa kuulluksi, kasvaa riittävän suureksi, niin ei se mene nurkkaan häpeämään ja niin kuin katoa pois. Kyllä se alkaa sitten protestoida. Ja tästäkin on paljon merkkejä. Jos me katsotaan vaikka Yhdysvaltoja, jossa tämä on paljon pidemmällä tämä kehitys, niin siellä puhutaan sisällissodasta viikon välein suurin piirtein, että ne niin kuin aidosti pohtii sitä, että syntyykö vallankumous vai ei. Ja se johtuu just siitä, että siellä on niin suuri se vähemmistö, joka ei koe tulevansa kuulluksi, että niiden turhautuminen alkaa kiehua yli. Ja se on taas sitten populismille uskomattoman herkullista maaperää, että ei tarvitse hirveästi heitellä sinne siemeniä, kun se sitten versoo ihan omanlaisia hedelmiä. Että se on yhteiskuntaa epävakauttava ilmiö kaikin puolin ja se on suuresti huolestuttavaa, kun sen annetaan rauhassa muhia ja kasvaa.
Tarkoitatko siis sitä, että lukemattomuus yhteiskunnassa voi oikeasti pahimmillaan johtaa jopa vallankumoukseen?
Tarkoitan, joo. Ja siis katsoo Suomen historiaa. Meillä on ollut meidän oma vähemmistö. Onneksi niin pieni, saamelaista on niin pieni vähemmistö, että ne ei ole pystynyt tekemään vallankumousta, mutta on sitä varmasti pohtinut. Mutta vasta kun Nils Aslak Valkeapää 70-luvulla alkoi julkaista suomen kielellä suomeksi saamelaisnäkökulmasta tekstejä, me opittiin ottamaan huomioon meidän oma alkuperäiskansa. Ja tänä päivänä 2020-luvulla, kun eduskunnassa tehdään lakeja, jotka koskee saamelaisia, niin jokainen kansanedustaja osaa jo ajatella, että mitähän saamelaiset tästä laista mahtavat miettiä. Mä saatan ottaa siis huomioon tällainen vähemmistö sen takia, että tämä vähemmistö teki itsensä näkyväksi, toi oman näkökulmansa esiin. Ja kirjallisuus on ollut se keino, jolla vähemmistö tuo itseään esiin, tekee itsensä näkyväksi. Että maailmassa vallitsee enemmistön tyrannia ja se ei johdu sitten, että enemmistöön kuuluvat ihmiset olisi pahantahtoisia. Me ei yksinkertaisesti osata ottaa huomioon meidän vähemmistöjä ennen kuin he kertovat omasta näkökulmastaan, minkälaisessa maailmassa he elävät. Sama vaikka vammaisten suhteen ja esteettömyyden suhteen. Että vieläkään me ei ole esteetön yhteiskunta, mutta on aika paljon parempi kuin 20 vuotta sitten. Ja se johtuu siitä, että me osataan ottaa huomioon, että meillä on tämmöinen vähemmistö. Tämä on kirjallisuuden tehtävä. Ja sitten jos ihmiset kokee ja näkee, että ne elävät maailmassa, joka toimii heistä huolimatta, ja heidän näkökulmansa ei tule kuulluksi tai nähdyksi, niin sittenhän tämä alkaa heti muhia. Tämä on yhteiskuntaan nimenomaan epävakauttava ilmiö. Ja Suomihan on siis valtavan lukutaitoinen maa ja meillä on hirveästi hävittävää verrattuna monen muuhun maahan. Me ollaan aika huippuja edelleenkin, mutta siis tämä on se tunneli, johon me ollaan nyt sitten sukeltamassa ja tätä tunnelia pitkin me kävellään.
Mun haastateltavani oli lukutaidon opettaja Aleksi Salusjärvi. Tätä jaksoa kanssani tekivät tuottaja Marju Traunio sekä toimittaja äänisuunnittelija Leo Kosola. Ja minä olen Atte Uusinoka. Minkälaisia ajatuksia tämä jakso sinussa herätti? Laita meille palautetta sähköpostitse osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Kiitos, että kuuntelit. Seuraavaan kertaan. Hei hei!